Елігальдусом. Зникло майже все. Що сталося з кабінетом, у якому Людовік Святий завершив свій шлюб? Де сад, в якому він одягнений у камлотовий камзол і грубого сукна без рукавку, і підбитий чорною тафтою плащ, лежав на килимі разом з Жуенвілем і вершив суд? Де покої імператора Сігізмунда, Карла IV, Іоанна Безземельного? Де сходи, з яких Карл IV проголосив свій едикт про помилування? Де та плита, на якій Марсель у присутності Дофіна зарізав Робера Клермонського і маршала Шампанського? Де ті дверцята, на порозі яких було пошматовано були антипапи Бенедикта, і крізь які повернулися назад, одягнені на глум у ризи та митри, і примушені привселюдно каятися по всьому Парижу ті, що привезли ці були? Де великий зал з його позолотою, блакиттю, стрілчастими арками, статуями, колонами з величезним склепінням? А золота кімната? А кам'яний лев, що стояв на вколішках коло дверей, опустивши голову, підібгавши хвоста, немов лев біля Соломонового трону, в покірній позі, як і належить грубій силі перед лицем правосуддя? А розкішні двері? А чудові вітражі? А карбування, перед яким схилявся біскорнет? А витончені різьберські роботи Дюгансі? Що зробив час? Що зробили люди з цією красою? Що дано нам замість усього цього? Замість цієї гальської історії? Замість цього готичного мистецтва? Тяжкі, присадкуваті арки пана Деброса, незграбного будівника порталу Сен-Жерве. Це замість мистецтва. А що до історії? То нам лишилися тільки велемовні спогади про громістку колону, які ще досі відлунюють у базіканні усяких патрю. Цього мало. Та повернімося до справжнього великого залу, справжнього старовинного палацу. В одному кінці цього велетенського паралелограма була славнозвісна мармурова плита. Така довга, широка і товста, що, як твердить тогочасний опис, зроблений у стилі здатному збудити апетит Гаргантюа. Такої скиби мармуру ніколи і ніхто на світі не бачив. По другий бік містилася каплиця, де була зроблена за наказом Людовіка XI його власна статуя. Він стоїть на колінах перед Пречистою Дівою. До цієї ж каплиці він, не журячись тим, що в шерензі королівських статуй, розміщених у залі, залишаються дві порожні ніші, велів перенести скульптури Людовіка Святого та Карла Великого, двох святих, котрі, як французькі королі, мали, на його думку, великий вплив на небі. Це ще нова, побудована тільки 6 років тому каплиця з чудовими скульптурами і з майстерним художнім карбуванням, була зроблена в тому чарівному, витонченому архітектурному стилі, який характеризує у нас кінець готичної доби і триває майже до половини 16 століття у феєричних фантазіях відродження. Істинним шедевром була, зокрема, невелика ажурна розета над порталом, філігранна і вишукана, мов би зірка з мережева. Посеред залу навпроти головних дверей для фламандських послів та інших поважних осіб, запрошених на вистави містерії, зробили біля стіни вкритий позолоченою парчою поміст, від якого був окремий вихід. Для цього пристосували вікно в коридор поряд із золотим покоєм. Зазвичай містерія мала відбуватися на мармуровій плиті, яку приготувала для цього ще зранку. На її розкішній поверхні, подряпані каблуками судової браті, спорудили досить високу дерев'яну клітку. Горішня частина клітки, відкрита для очей усіх присутніх, мала правити закін, а закрита килимами внутрішня – за лаштунки для ліцидіїв. Драбина, просто приставлена іззовні, з'єднувала сцену і лаштунки. По крутих щаблях тої драбини мали заходити і виходити актори. Жоден, навіть найнесподіваніший персонаж, жодна перипетія, жоден сценічний ефект, ніщо не могло обминути цієї драбини. Невинне і гідне пошани дитинства, мистецтва і техніки. Чотири судові пристави палацу, що повинні були наглядати за всіма народними розвагами, як у свята, так і в дні страт, стояли по одному біля кожного рогу мармурової плити. Вистава мала початися тільки о півдні, з останнім 12-тим ударом великих курантів палацу. Для початку театрального видовища то, безперечно, був дуже пізній час. Але доводилося визначати годину зручну для послів. Отож, увесь цей численний натовп чекав ще зранку. Чимало особливо завзятих любителів видовищ тремтіло від холоду перед головними сходами палацу вже з самого світанку, а дехто навіть запевняв, що перебув цілу ніч, лежачи під брамою, аби мати певність, що війде першим. Натовп усе зростав, і вже немов та вода у повінь починав підніматись уздовж стін, випинатися круг колон, виходити з берегів і текти по заглибинах, карнизах, підвіконнях та архітектурних виступах по всіх опуклостях скульптур. Тиснява, нетерплячка, нудьгав цей день нестримної сваволі та шаленства. Сварки, які щохвилини вибухали, коли хтось ненароком штурхав когось ліхтем або підкованим черевиком. Втома від тривалого чекання. Все це ще задовго до прибуття послів надавало якогось терпкого і гіркого тону гаморовій юрбі, що здихалася замкнена, збита докупи, стиснута з усіх боків. Звідусіль було чути тільки нарікання і прокльони. Лаяли фламандців, купейського старшину, кардинала Бурбонського, головного суддю палацу, її величність Маргариту Австрійську, варту з жезлами, холод за духу, негоду, єпископа Паризького, папу блазнів, колони, статуї, лаяли тому, що ось ці двері зачинено, а он те вікно відчинено. Усе це дуже забавляло розсіяних у натовпі школярів та молодих слуг, які до загального невдоволення додавали ще й свої витівки, свої в'їдливі жарти, і цим тільки посилювали невдоволення. Серед них була група веселих шибайгурів, які, видавивши в одному вікні шибки, зухвало вмостилися на підвіконні і кидали звідти глузливі погляди на дотипи у натовп, то в залі, то на дворі, на майдані. По їхніх насмішкуватих жестах, голосних вибухах реготу, глумливих вигуках, якими вони через увесь зал обмінювалися з товаришами, видно було, що ці школярі не поділяли нудьги і втоми решти присутніх, і що вони сприймали все як розвагу. А це допомагало їм терпляче ждати справжнього видовиська. «Клянуюся душею, ви Жоанес Фроло де Моліндино», гукав один з них до невеличкого білявого пустуна з гарненьким лукавим личком, який примостився на акантах капітелі. «Недарма вас прозвали Жан Вітряк. Ваші руки і ноги справді схожі на крила вітряка. Давно ви тут?» «З ласки диявола», – відповів Жоанес Фроло, – «я тут ось уже понад 4 години, і сподіваюся, що їх мені буде зараховано при відпущенні гріхів у чистилищі. Ще о 7 ранку я чув, як 8 славнозвісних півчих сицилійського короля почали виспівувати велику месу у святій каплиці». «Чудові півчі», – додав перший, – «а голоси у них тонше за вістря їхніх ковпаків. Але перш ніж правити обідню добродієві святому Іоанну, королю слід було б поспитати самого святого, чи подобаються йому латинські псалми, прогугнявлені з провансальським акцентом. Він замовив месу, щоб у цих клятих півчих сицилійського короля була якась робота». Верескливо вигулькнула стара, що стояла у натовпі під вікном. «Подумати тільки, 1000 паризьких ліврів за 1 обідню. Та ще з податків за продаж морської риби на паризьких базарах». «Тихо, стара», – звався товстий і статечний городянин, який стояв біля торговки рибою і тому весь час затуляв собі носа. «Обідню треба було відправити. Чи, може, ви хочете, щоб король знову захворів?» «Добре сказано, пане Жиль Рогатий, королівський хутрянику», – вигукнув малий школяр, який учепився за колону. Всі школярі зустріли злощасне прізвисько бідного королівського хутряника вибухом реготу. «Рогатий! Жиль Рогатий!» – вигукували одні. «Корнітус ет Гіросутус, примітка, рогатий і кошлатий латинською.
А вже ж, тільки так,
не вгавало мале чортеня з колони.
А що тут смішного?
Вельми шановний Жиль Рогатий, брат мера Жана Рогатого, двірського судді, син метра Майє Рогатого, головного Венсенського лісничого. Всі вони городяни Парижа, всі одружені, всі батьки і сини. Регіт посилився. Товстий хутряник мовчки намагався сховатися від звернутих на нього звідусіль поглядів. Та марно він прів і супів. Його зусиль вистачило тільки, щоб подібно до того, як вбивають у дерево клин, втискати між плечі суддів своє багрове з досаду та гніву широке апоплексичне обличчя. Нарешті один з присутніх, такий же гладкий, низенький і статечний, як і хутряник, прийшов йому на допомогу.
Яка гедота!
Де це видано, щоб школярі так зневажали городянина? За моїх часів їх відшмагали б різками, а потім і спалили б на вогнищі з тих самих різок.
Зграя школярів наче вибухла. Агов, хто це там стогне?
Що за лиховісний пугач?
Стривай,
я його знаю, сказав один. Це метр Анрі Мун'є.
Один з чотирьох присяжних бібліотекарів університету, додав другий.
У цій лавочці всього по чотири, вигукнув третій. Чотири земляства, чотири факультети, чотири свята, чотири економи, чотири виборці, чотири бібліотекарі.
Чудово, підтримав його Жан Фроло.
То нехай їх чотири чорти і вхоплять.
Мун'є, ми спалимо твої книжки.
Мун'є, ми виблупцюємо твого слугу.
Мун'є, ми полапаємо твою жінку.
Гаденьку пані Ударду,
яка вона свіжа і весела, наче вже вдовиця.
Хай вам чорт, пробурмотів метр Андрі Мун'є.
Метре Андрі, знову озвався від своєї колони Жан, замовкни, а то я впаду тобі на голову.
Метр Андрі глянув у гори, неначе вимірюючи очима висоту колони і визначаючи вагу шибеника. Про себе помножив їх на квадрат швидкості і замовк.
Жан, лишившись переможцем, зловтішно вів далі.
А я б зробив це, хоч я й брат архідиякона.
Найгарні ж наші університетські сановники. У такий день, як нині, не вшанували наших привілеїв. У місті деревце та вогнище, у старому сіте містерія, вибори папи блазні і фламандські посли. А в університеті нічогісінько.
А тим часом Майдан Мобер досить великий, сказав один із школярів, які сиділи на підвіконі.
Геть ректора виборців і економів, гукнув Жан.
Треба сьогодні ввечері на веселому полі влаштувати святкове вогнище з книжок метра Андрі, озвався другий.
Із попітрів писарів, додав його сусіда. Із жезлів педелів, із плювальниць деканів, із буфетів економів, із скриньок виборців, із ослінчиків ректора.
Геть, знову загукав малий Жан.
Геть метра Андрі, педелів, писарів, богословів, медиків і законників, економів, виборців, ректора.
Та це просто кінець світу, затуляючи вуха, пробурмотів метр Андрі.
Про вовка помовка, наш ректор їде, он, на Майдані, крикнув один з тих, що сиділи на підвіконні.
Усі хутенько обернулися до Майдану.
Невже це справді наш вельмишановний ректор метр Тібо?
Спитав Жан Фроло, який, приліпившись до однієї з внутрішніх колон, не міг побачити, що діється ззовні.
«Так-так», – відповіли йому. «Це таки він, а вже ж метр Тібо, наш ректор».
То й справді. Ректор і всі університетські сановники урочисто вирушили зустрічати послів і саме перетинали палацовий майдан. Школярі, притулившися на підвіконні, зустріли їх глузливими вигуками та іроничними оплесками. У ректора, який очолював той похід, влучив перший, найдошкульніший залп в'їдливих дотепів.
«Добрий день, пане ректор!»
«Агов! Добрий день, вам кажуть!»
«Як же він сюди потрапив, старий гравець? Невже залишив свої кості?»
«Як він гарцює на своєму мулі, а вуха у мула коротші, ніж у ректора!»
«Агов! Добрий день, пане ректор Тібо!» Тубалде Алеартор. Примітка. Тібо – гравець у кості. Старий дурень, старий грак. Нехай вам Бог помагає. Скільки разів цієї ночі вам випала подвійна шістка? Ох, яка припогана у нього пика, сіра, виснажена, пом'ята. Це все від пристрасті до гри у кості. Куди це ви так трюхикаєте, Тібо? Тубалде ат дадус. Примітка. Тібо з гральними костями. Латинською. Задом до університету і передом до міста. Він їде наймати помешкання на вулиці Тіботоде. Крикнув Жан Вітряк. Примітка. Тіботоде. Французькою. Тогочасна назва однієї з вулиць Парижа. При іншому написанні Тібо Окс Дес означає те саме, що й наведення вище латинською – «тібо» з гральними костями. Зграя школярів, шалено аплодуючи, голосно повторила цей каламбур. «Ви їдете на вулицю Тібо-Доде шукати помешкання? Правда, пане ректор? Партнер диявола?» Потім дійшла черга і до інших сановників. «Геть педелів! Геть жезлоносців! Скажи, ну, Робене Пуспен!» «А хто ото такий?» «Це Жильбер де Сульї». «Жильбер де Соліако». Примітка. «А ось вам і горішки до свята». Латинською. «Канцлер Отеанського коледжу». «Стривай! Ти зручніше примостився. На ось мій червик. Жбурни йому в пику». Геть усіх шістьох богословів з їхніми білими стихарями. Так це богослови? А я гадав, це шість білих гусок, що їх дала місту свята Женев'єва за маєток Роньї. Геть медиків. Геть диспути на визначені і довільні теми. Лови мою шопчину, канцлера святої Женев'єви. Ти скривдив мене. Це правда. Він віддав моє місце в нормандському землястві малому Асканьо Фальца Спаді з провінції Бурж, бо то італієць. Це несправедливо, погодилися всі школярі. Геть канцлера Женєв'єви. Гей, ви метре Жоакен де Ладеор. Агов, Луї де Юдігіль. Агов, Ламбере Октеман. 100 чортів довіреному німецького земляцтва. І капеланам святої каплиці з їхніми сірими хутряними накидками. Кам тунікус грісіс. Сеу де пелібус грісіс фоуратіс. Примітка. Підбиті сірим хутром. Середньовічна латина. Гей, магістри мистецтв! Усі, хто в гарних чорних мантіях. Усі, хто в гарних червоних мантіях. Непоганий хвіст у ректора. Можна подумати, що це венеційський дож їде на заручене з морем. Дивись, Жани, каноніки святої Женев'єви, під три чорти каноницьку братю. Абате Клод Шуар, докторе Клод Шуар, ви шукаєте Марію Ля Жіфарт? Вона на вулиці Глатіньї, вона гріє ліжко королю розпусників. Вона сплачує йому свої 4 деньє, кватор деньярос. От уном бомбум. Примітка. Одну гульню. Латинською. Ви хочете сказати з кожного носа? Друзі, ось метр Сімон Санген. Виборець від підкардійського земляства. А позад нього сидить його жінка. Пост еквітем седет атра кура. За вершником сидить похмура журба. Гораці, латинською. Сміливіше, метр Сімон. Добрий день, пане виборець. Добрий день, пані виборчихо. Які ж вони щасливі, їм усі видно, сказав зітхаючи Жоанес де Моландіно, що немов птах ще й досі сидів серед листя капітелі. Тим часом присяжний бібліотекар університету метр Андрій Мун'є нахилився до вуха королівського хутряника метра Жиля Рогатого. Кажу вам, добродю, це кінець світу. Ніколи серед школярів ще не було такої розбещеності. А в усьому виною прокляті вигадки нашого століття. які все псують гармати, кулеврини, бомбардири. Примітка. Різні види старовинної артилерійської зброї. А головне – друкарство. Це нова німецька чума. Немає вже ні манускриптів, ні книжок. Друкарство нищить книжкову торгівлю. Настає кінець світу. «Я це добре бачу з того, як процвітає торгівля оксамитом», – сказав хутряник. У цю мить пробило 12-ту. «А-а-а!» – в один голос заорала вся юрба. Школярі принишкли. А потім щинилася страшенна метушня. Зачовгали ноги, заколихалися голови, люди кашляли, сякалися. Кожен улаштовувався, примощувався, приставав до котрої із груп. А тоді стало зовсім тихо. Всі витягли шиї, застигли, пороззявляли роти, дивилися на мармурову плиту. Там нічого не з'явилося. Чотири судові пристави, які досі нерухомо стояли на своїх місцях, немов чотири розмальовані статуї. Усі погляди звернулися до помосту, призначеного для фламандських послів. Двері все ще були зачинені, поміст порожній. Натовп із самого ранку чекав на три речі – Полудень, послів Фландрії і Містерію. Вчасно прибув тільки Полудень. Це було вже занадто. Почекали ще одну, дві, три, п'ять хвилин, чверть години. Ніхто не з'являвся. Поміст був порожній. Сцена німа. Тим часом нетерпіння перейшло в обурення. Почулися вигуки незадоволення, правда, поки що притишені. Містерію, містерію, глухо гудів натовп. Збудження зростало. Буря вже гуркотіла, віяла над юрбою. Перший спалах блискавки викликав Жан Вітряк. «Містерію і к бісу фламандців!» Щосили загорлав він, звившись вже навколо своєї капітелі. Натовп заплескав у долоні. «Містерію!» – волав. «Під три чорти Фландрію!» «Давайте містерію, негайно!» – вимагав школяр. «А то, мабуть, доведеться повісити двірського суддю. Це буде для нас і комедія, і мораліте!» «Добре сказано!» – закричала юрба. «А для початку повісимо варту!» Це викликало бурхливі схвальні вигуки. Чотири бідолахи пристави пополотніли, перезирнулися. Натовп рушив на них, і ті вже бачили, як тоненька дерев'яна балюстрада, що відділяла їх від юрби, вигинається під її натиском. Момент був критичний. «На шибеницю! На шибеницю!» – кричали звідусіль. У цю мить піднявся вже описаний килим лаштунків, утворюючи прохід для людини. Сама тільки поява якої миттю спинила юрбу, перетворивши немов чарми її гнів на зацікавленість. «Тихше! Тихше!» Якийсь чоловік, тремтячи всім тілом, раз у раз вклоняючись, невпевнено рушив, мало не стаючи на коліна, до самого краю мармурової плити. Довкола поволі стихло. Чути було тільки легкий невиразний гул, що завжди витав над мовчазною юрбою.